Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Najmanje 10 osoba je poginulo, a 35 ranjeno u raketnom napadu Rusije na Harkov, drugi najveći grad u Ukrajini, rekao je u objavi na društvenim mrežama savjetnik ministra unutrašnjih poslova Anton Eraščenko. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski obratio se Evropskom parlamentu gdje je granatiranje Harkova nazvao ratnim zločinom. Iz Harkova slušamo lokalnu novinarku Mariju Malevsku koja je govorila za Current Time, projekat na ruskom jeziku koji Radio Slobodna Evropa vodi u saradnji sa Glasom Amerike. Sada gledam video iz unutrašnjosti zgrade, smještena je na Trgu Slobode, najvećem trgu u gradu, u samom centru. Jasno je da je to bio namjerni napad jer se na trgu nalazio šator sa natpisom "Svi za pobjedu". Stajao je tamo od samog početka borbenih akcija u Donbasu 2014. Bilo je volontera koji su prikupljali pomoć za ukrajinsku vojsku, a sada i za pogođeno civilno stanovništvo. Tako da je savršeno jasno da je napad bio namjerno izveden u samom centru Harkova. Tu nema vojnih objekata. Tokom obraćanja ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova Savjetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava i na konferenciji o razoružavanju u Ženevi, salu su napustili skoro svi predstavnici zemalja koje se protive invaziji Rusije na Ukrajinu. Lavrov se obraćao Savjetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija unaprijed snimljenom porukom nakon što je otkazao svoje prisustvo zbog, kako je ruska misija u Ženevi ranije rekla, zabrani Rusiji da uđe u vazdušni prostor Evropske unije. Češki filmski festival oduzima nagradu režiseru Emiru Kusturici zato što je uoči napada Rusije na Ukrajinu prihvatio da vodi Centralno akademsko pozorište ruske armije, prenose češki mediji. U nastavku emisije između ostalog možete čuti povodom informacije da je Crna Gora počela proceduru za donošenje odluke o zatvaranju vazdušnog prostora za ruske avione, vazduhoplovni analitičar Alen Šćurić za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ja iskreno se pitam što Crna Gora zapravo čeka, obzirom da je ona eto i aspirant za Evropsku uniju i član je NATO-a. Ona je to definitivno trebala obaviti još u subotu, eventualno u nedjelju, kada je većina država Evropske unije i ostalih država to napravila.
1. marta 1992. godine, prije 30 godina, održan je referendum u Bosni i Hercegovini, na kome je izlaznost bila gotovo 64%, a 99% građana odabralo izlazak iz Jugoslavije. Haris Kušmić iz Sarajeva i Bojan Trgić iz Gradiške obojica su rođeni te godine, ali 1. mart ne doživljavaju na isti način.
I ko bi rekao da će nakon tog referenduma i svega toga uskoro se krenut barikade posled?
Ne doživljavam taj dan ko neki dan moje neke države, iako u Bosni i Hercegovini doživljavam ko svoju zemlju.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uz vijesti da se ruski vojni konvoj približava Kijevu, invazija na Ukrajinu ušla je u šesti dan. Juče je održana prva runda pregovora između Rusije i Ukrajine. Očekuje se nastavak, a u međuvremenu borbe se nastavljaju nekoliko ukrajinskih gradova. Više donosi Jovana Krstić.
Ruske trupe su tokom noći iz artiljerije gađale Kijev, Harkov i južni lučki grad Mariupolj, dok je ukrajinska strana oborila ruske vojne avione oko prestonice, rekao je savjetnik ukrajinskog predsjednika Aleksij Arestović. Prema njegovim rečima, ruska vojska nastavlja pohod na Kijev, a na satelitskim snimcima vidi se veliki ruski konvoj dug oko 65 km kako se približava ukrajinskoj prestonici. Ukrajinski zvaničnici potvrdili su i da je najmanje 70 vojnika poginulo u ruskom artiljerijskom napadu na njihovu vojnu bazu u nedjelju. Napad se dogodio u Okhtirki, u Sumskoj oblasti koja je trenutno pod opsadom ruskih snaga. U poslednjih 48 sati pojačan je i napad ruskih snaga na drugi po veličini grad, Harkov. Gađena su i stambena naselja, te je u tim napadima prema ukrajinskim zvaničnicima poginulo desetine ljudi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ocenio je te napade kao očigledan ratni zločin, pozvao ruske vojnike da polože oružje i zatražio hitno članstvo u EU.
Tražimo od Evropske unije da odmah primi Ukrajinu u članstvo prema novoj specijalnoj proceduri.
U međuvremenu, Ujedinjene nacije navode da je više od pola miliona izbeglica pobeglo iz Ukrajine u susedne zemlje. U pokušaju da okončaju sukob, juče je na beloruskoj granici održana prva runda pregovora ruske i ukrajinske delegacije i dogovoren je njihov nastavak na granici Poljske i Ukrajine. Ukrajina je ponovila da želi prekid vatre i povlačenje Rusije, dok je Kreml rekao da neće objaviti svoj stav. Ruski pregovarači su govorili o sklapanju sporazuma koji je u interesu obe strane. Govoreći na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ruski ambasador Vasilij Nebenzije kazao je da je Ukrajina odgovorna za trenutnu krizu, navodeći da ta zemlja nije bila voljna da se uključi u dijalog i da Donbasu dodali poseban status.
Volio bih da istaknem da je Ukrajina odgovorna za korene trenutne krize. Dugi niz godina ta zemlja je sabotirala i kršila svoje direktne obaveze prema paketu mera iz Minska.
Ukrajinski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Sergij Kislicija rekao je da će međunarodni mir i demokratija biti u opasnosti ako njegova zemlja bude poražena.
Bili smo primorani da se zovemo hitnu specijalnu sednicu Generalne skupštine UN, pošto je nivo pretnje globalnoj bezbednosti izjednačen sa onim iz Drugog svjetskog rata. Ili čak i više, nakon što je Putin naredio da se ruske nuklearne snage stave u stanje pripravnosti.
Inače, Sjedinjene Američke Države proterale su 12 ruskih diplomata iz Ujedinjenih nacija zbog zabrinutosti za nacionalnu bezbednost, saopštile su američke i ruske diplomate. U međuvremenu, Evropska unija, SAD i Velika Britanija kontinuirano uvode nove sankcije Rusiji.
Nedjelju dana poslije početka ruske invazije na Ukrajinu, tužilaštvo Međunarodnog krivičnog suda u Hagu najavilo je otvaranje istrage o mogućim ratnim zločinima u toj zemlji. Hitnu raspravu o formiranju komisije nezavisnih stručnjaka najavio je Savjet Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Kolika je mogućnost da se ruski vojni i drugi lideri nađu pred sudom i kakva iskustva nose zemlje Zapadnog Balkana poslije suđenja za zločine 90-ih, više donosi Iva Martinović.
Malo je verovatno da će se odgovorni u skorije vrijeme naći na optuženičkim klupama, kaže za Radio Slobodna Evropa Anthony Dworkin, viši naučni saradnik Evropskog savjeta za spoljne odnose i stručnjak za međunarodno pravo i oblast ratnih zločina.
Ali dugoročno gledano vidjeli smo da se političke prilike mijenjaju, a da se pojedinci koji su izgledali van domašaja zakona odjednom pojavljuju pred sudovima.
Dworkin kao primjer navodi suđenje za zločine počinjene u ratovima 90-ih na prostoru bivše Jugoslavije koje su vođena pred Haškim tribunalom.
Vidjeli smo u posljednjim decenijama niz veoma važnih suđenja vojnim i političkim liderima, kao što je Slobodan Milošević, kojima je suđeno za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid.
Bivši predsjednik Srbije umro je u pritvoru Haškog suda 2006. pre izricanja presude po optužnici koja ga je teretila za genocid i ratne zločine u ratovima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu. No sud je tokom svog mandata od 1993. do 2017. optužio više od 160 ljudi na svim stranama u ratu, od kojih je 90 osuđeno. Srbija se posle rušenja Miloševićeve vlasti 2000. Obavezala na saradnju sa Haškim sudom. To su učinile i druge države Zapadnog Balkana. Rusija, sa druge strane, nije članica Međunarodnog suda u Hagu. Ipak, kako ističe profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Nottinghamu Marko Milanović,
nadležnost je prihvatila Ukrajina, što znači da taj sud može goniti ruske vojnike i njihove starješine koji čine ratne zločine na teritoriji Ukrajine. Problem je naravno u tome što Rusija, koja nije država članica, sa tim sudom nikada neće sarađivati.
Uz najavu istraga pred Međunarodnim krivičnim sudom, tužba Kijeva protiv Moskve stigla je i u Međunarodni sud pravde u Hagu. U njegovim sudnicama sporile su se na početku 21. veka i zemlje Zapadnog Balkana. Bitno je napomenuti da Ukrajina u obraćanju sudu ne optužuje Rusiju za genocid nad ukrajinskim narodom, koji bi bilo teško dokazati, ističu naši sagovornici. Kijev umjesto toga stoga od suda traži hitnu meru zaustavljanja ruske invazije jer je, kako se navodi u tužbi, pokrenuta na osnovu lažnih tvrdnji Moskve o genocidu Ukrajine nad ruskim narodom u regionima Donjeck i Lugansk.
Ukrajina ne može Rusiju tužiti za agresiju ili druge zločine, jer na to Rusija nije pristala. Tužila je za kršenje konvencije o genocidu, čije su i Rusija i Ukrajina ugovorne strane. Ovo je drugačije od prethodnih slučajeva o genocidu pred ovim sudom, uključujući bosanski i hrvatski protiv Srbije.
Ove zemlje nisu dobile sudsku potvrdu agresije Srbije predvođene snagama do tada zajedničke Jugoslovenske narodne armije, niti njenu odgovornost za genocid u Srebrenici. Međunarodni sud pravde odbacio je tužbu Bosne i Hercegovine, presuđujući da Srbija nije odgovorna za genocid, ali da jeste odgovorna za to što nije učinila ništa da ga spriječi. Sud je utvrdio da je u Srebrenici počinjen genocid nad Bošnjacima i to je ujedno i jedini sudski dokazani genocid u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Zato je 2015. odbačena tužba Hrvatske protiv Srbije, kao i protiv tužba Beograda. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Iako je za Radio Slobodna Evropa juče najavljeno da je Crna Gora pokrenula proceduru za donošenje odluke o zatvaranju vazdušnog prostora za ruske avione, i dalje nema potvrde da je ta odluka formalizovana. Iako se očekuje da ta odluka što prije bude primijenjena, hrvatski vazduhoplovni analitičar Alen Šćurović kaže za Radio Slobodna Evropa da je iznenađen što Crna Gora nije već proteklog vikenda uradila ono što su uradile gotovo sve evropske zemlje. Prilog Anete Durović.
Iako je očekivano da Crna Gora zatvori vazdušni prostor za ruske avione, čime bi se pridružila državama članicama Evropske unije koje su svoj vazdušni prostor zatvorile za avio saobraćaj sa Rusijom kao odgovor na rusku vojnu invaziju na Ukrajinu, nema potvrde da je to formalizovano. Također, to bi trebalo da bude još jedan potez zvanične Podgorice kojim će se usaglasiti sa spoljnom politikom Evropske unije na šta se obavezala kroz pregovore o članstvu. Međutim, hrvatski vazduhoplovni analitičar Alen Šćurić kaže za Radio Slobodna Evropa da je iznenađen što Crna Gora nije proteklog vikenda uradila ono što su uradile gotovo sve evropske zemlje.
Ali ipak Crna Gora je morala već zatvoriti taj zračni prostor, obzirom da su do jučer apsolutno zatvorili zračne prostore ne samo Europska unija, nego i apsolutno sve druge države u Europi prema samoj Rusiji, odnosno zrakoplovima registriranim u Rusiji. I ja iskreno se pitam što Crna Gora zapravo čeka, obzirom da je ona i aspirant za Europsku uniju i član je NATO-a. Ona je to definitivno trebala obaviti još u subotu, eventualno u nedjelju, kada je većina država Europske unije i ostalih država to napravila. Kako god ja očekujem da će se to desiti u dogledno vrijeme.
Trenutno su u Europi otvoren vazdušni promet sa Rusijom ostavile samo Švajcarska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Turska. Šćurić navodi da je Crna Gora bitna jer je ona jedini vazdušni koridor kojim se iz Rusije može putovati ka Srbiji. Navodi da su ruske aviokompanije već obustavile većinu letova ka europskim državama, uključujući i region Zapadnog Balkana.
I da će samim time Europa zapravo na taj način biti potpuno zatvorena za avione Rusije, koji sada, kada trebaju recimo putovati prema Sjevernoj Americi, moraju zaobilaziti Europu ili preko Sjevernog pola ili skroz dole preko Afrike. Kanada se zatvorila za zračni promet iz Rusije. Znači, još samo prema SAD-u mogu letjeti, ali ni tamo danas više ne lete, jer je Aeroflot otkazao sve letove, a to su učinili United, Delta i American. Tako da zapravo Rusija prema ove strane više i ne putuje, pa samim time niti nema prometa između Rusije i cijelog zapadnog svijeta.
Kako su za Radio Slobodna Evropa saopštili iz aerodroma Crne Gore, posljednji let ka Rusiji bio iz Tifta 16. aprila 2020. godine, kada je Crna Gora zatvorila granice zbog pandemije koronavirusa. Letovi nikada nisu obnovljeni, iako je bilo pokušaja u junu 2021. godine. Postavlja se pitanje kako će reagovati kontrola letenja Srbije i Crne Gore, koja je državna agencija za pružanje usluga vazdušne plovidbe civilnim i vojnim korisnicima u vazdušnom prostoru Srbije, Crne Gore i dijelu neba iznad Jadranskog mora. Vazduhoplovni analitičar iz Hrvatske Alen Šćurić smatra da SMATSA neće praviti probleme ukoliko Crna Gora odluči da zatvori svoj vazdušni prostor za ruske avione. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prema hrvatskim medijima, dobrovoljci iz Hrvatske odazivaju se na poziv ukrajinskih vlasti da dođu da brane Ukrajinu od ruske agresije. Hrvatske vlasti kažu kako su to djela pojedinaca koji tamo idu na vlastitu odgovornost. Hrvatski zakon kažnjava ratovanje u paravojskama u drugoj zemlji, iako je jedini motiv veliki novac. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Hrvatske vlasti ne raspolažu informacijama o odlasku hrvatskih građana u Ukrajinu na poziv ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog da se pridruže obrani zemlje od ruske agresije. Ministarstvo unutarnjih poslova nije odgovorilo na naš upit, dok je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova na naš upit kazalo kako je svaki hrvatski državljanin slobodan putovati u bilo koju državu, te nemamo informaciju koliko ih se uputilo u Ukrajinu iz bilo kojih razloga ako nam se nisu javili. Radi se o individualnim postupcima na vlastitu odgovornost, kazuje na novinarsko pitanje i hrvatski premijer Andrej Plenković 27. veljače.
Pratimo te informacije iz medija i eventualno koje dođu do neke od institucija, ali svaki odlazak u Ukrajinu u ovim okolnostima je akt pojedinaca i idu tamo na osobnu odgovornost.
Hrvatski mediji već nekoliko dana izvještavaju o odlasku hrvatskih građana u rat u Ukrajinu, a izjave daje uvijek jedna te ista mlađa osoba sakrivenog lica koja ne otkriva svoj identitet. Tvrdi da odlazi u Ukrajinu, da se broj dobrovoljaca iz Hrvatske penje do 200 i da je njegov motiv za odlazak to što je Ukrajina 91. prva priznala Hrvatsku i snažno pomogla nakon nedavnih potresa u Zagrebu i Petrinji. Radio Slobodna Europa nije pronašao nikoga iz Hrvatske koji je krenuo ili se sprema krenuti u Ukrajinu, a da je pritom spreman otkriti svoj identitet. U veleposlanstvu Ukrajine u Zagrebu kazali su nam da im se dosta hrvatskih građana javlja s upitima o mogućnosti odlaska u Ukrajinu i da je interes velik. Međutim, usprkos nizu urgiranja, nismo mogli saznati detalje. Vojni analitičar Igor Tabak u izjavi za naš program komentirao je ukrajinski poziv dobrovoljcima.
Činjenica da je Ukrajina službeno i glasno i javno pozvala dragovoljce iz svijeta govori da im podrška treba.
Tabak upozorava da Ukrajina jest na terenu objektivno vojno slabija i da joj nedostaje moderne protuoklopne i protuzračne tehnike i modernih borbenih aviona.
Ali ono što Ukrajini ne nedostaje su ljudi. Ukrajina je mnogoljudna zemlja sa stanovništvom koje se odlučilo braniti, kojeg ima dovoljno i koje ima dovoljno visok moral da napravi sve što treba.
Njemu je, kaže, smiješna svojevrsna konspirativnost hrvatskih vlasti oko ovog odlaska dobrovoljaca, isto kao i kod slanja vojne pomoći Ukrajini.
Kao što se na polu tajan način dopušta i nekakva samoorganiziranja dragovoljaca, u isto vrijeme o pomoći koju su sve druge europske države objavile u točnom sadržaju, Hrvatska nije našla za shodno napraviti isto. Dakle, kod nas ta jedna konspirativnost na jednoj gotovo dječjoj razini je nešto što naše vlasti strašno vole i onda kad treba, a posebno kad ne treba.
Hrvatski zakon kažnjava organiziranje odlaska ili odlazak u ratovanje u drugu zemlju ako se time ruši ustavni poredak te zemlje i ako se ide kao plaćenik, dakle isključivo motiviran osobnim dobitkom koji znatno prelazi visinu naknade koju dobivaju drugi vojnici koji rade isti posao u toj vojsci. Do sada nitko u Republici Hrvatskoj nije odgovarao zbog ratovanja u trećim zemljama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Evropska unija trebalo bi da izvrši veliki pritisak na Srbiju koja ne prati sankcije Rusiji i pokaže joj da ne može istovremeno biti u demokratskom i autoritarnom taboru. Ocijenio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa nekadašnji zvaničnik NATO-a Jamie Shea. On je rekao da je neophodno i da Srbija prizna nezavisnost Kosova ukoliko želi jednog dana da postane članica Evropske unije. Detalje donosi Daniel Lapro.
Pristup Srbije je da. Želim da u budućnosti postanem zemlja EU, ali odbijam da se ponašam kao zemlja EU, rekao je Jamie Shea u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. On je ocjenio da je veoma interesantno kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije pratio sankcije Rusiji, iako je Srbija zemlja kandidat za članstvo u EU, i podsjetio da Vučić to nije učinio ni posle pripajanja Krima Rusiji 2014. Shea smatra da sankcijama, koliko god drakonske one bile, treba vremena da deluju.
Oligarsi moraju da osete bol i distanciraju se od Putina. Obični Rusi moraju da vide da rat u Ukrajini snižava njihov životni standard, vodeći zemlju u sovjetsko vreme. Ako je to politika koju je Zapad usvojio, sankcije, 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 onda treba da ih nateramo da profunkcionišu što pre.
Shane veruje da je upotreba nuklearnog oružja u ovom trenutku realna. Time bi se, kako kaže, prešao bitan prag i sukob bi se eskalirao na nepredvidiv način, koji ni ruski predsjednik Vladimir Putin ne bi mogao da kontroliše.
Činjenica da je Putin pomenuo nuklearno oružje u svom televizijskom govoru me navodi da je to propagandni trik, a ne nešto o čemu trenutno ozbiljno razmišlja. Ali opet, to je još jedno povećanje tenzije, što znači da NATO mora da obezbedi da njegova prevencija bude besprekorna.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa smatra da Putin nije očekivao ovako snažan otpor Ukrajinaca. Prema njegovim rečima, likvidacija ukrajinske nezavisnosti od ranije je bila deo Putinovog master plana.
Od uvek smo znali da je Putin odlučan da uguši nezavisnost Ukrajine. Bio sam s generalnim sekretarom NATO-a u Bukureštu 2008. na samitu Alijanse. Bio sam u prostoriji kada mi je Putin rekao da što se njega tiče Ukrajina nije država, to je veštačka tvorevina koja je u stvari deo Rusije. It was an artificial
construction that was really part of Russia. Shane zaključuje da situacija na Balkanu na sreću nije kao u Ukrajini, jer nema 150.000 ruskih vojnika okupljenih na granici Srbije, Kosova ili Albanije. Po njemu, međunarodna zajednica u boljoj poziciji da zaustavi destabilizaciju Balkana od strane Rusije, ono što u Ukrajini nije uspjela.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Desničari i populisti širom Evrope i svijeta koji su godinama iskazivali divljenje Vladimiru Putinu sve se više distanciraju od ruskog predsjednika, dok napad na Ukrajinu mnoge političare koje je Putin podržavao stavlja u nezgodnu situaciju, pišu svjetski mediji. Neki od najglasnijih populističkih lidera u Evropi, poput Matteo Salvinija iz Italije ili Erika Zemura i Marine Le Pen iz Francuske, koji su godinama podržavali Putina, sada se distanciraju od njega, piše Wall Street Journal. Ono što su evropski populisti vidjeli u Putinu bile, kako ističe američki list, srodna duša. Lider spreman da zanemari pravila međunarodne saradnje koja su nastala posle Drugog svjetskog rata, potpomognuta vojnom moći NATO-a. Divili su se Putinovom nacionalizmu i njegovom duboko ukorenjenom nepoverenju prema Sjedinjenim Američkim Državama, naveo je list. Dodajući da je podrška evropskim populističkim liderima bio način da Putin uzdrma zapadni establishment bez ispaljenog metka. Napad ruskog moćnika na Ukrajinu, za šta su mnogi od njegovih desničarskih pristalica govorili da se neće dogoditi, jasnije je predstavio ruskog predsjednika kao globalnu pretnju. Mrlja nove reputacije Vladimira Putina preti da okalja i njegove obožavaoce među populistima. Od Francuske, Nemačke, Sjedinjenih Američkih Država do Brazila, piše New York Times. Pojedini analitičari smatraju da su članovi međunarodne ultradesnice koji su uživali poseban odnos i finansijsku podršku od Putina u ozbiljnoj nevolji. Ukazuje list i dodaje da je u Francuskoj Putinov rat izazvao politički bolno i verovatno skupo suočavanje kandidata krajnje desnice uoči predsjedničkih izbora u aprilu. Druge desničarske snage širom Evrope pokušavale su da zatvore krug osuđujući nasilje, ali prebacujući krivicu s Putina. Aleksandar Gauland, ključna ličnost nemačke krajnje desničarske stranke AfD, rekao je 24. februara da je invazija bila rezultat prošlih neuspeha i za to okrivio širenje NATO-a na istok posle hladnog rata. U Sjedinjenim Američkim Državama bivši predsjednik Donald Trump, čiji je mandat obeleže naklonošću prema ruskom lideru, rekao je 23. februara da je Putin veoma pametan i da je napravio genijalan potez proglašavajući regione Ukrajine nezavisnim državama. Međutim, dodaje list, Trump je posle početka invazije upozorio na svjetski rat, rekavši da je Vladimir Putin započeo ovaj rat. U satima nakon što je Rusija pokrenula napad na Ukrajinu, Brazilci svih ideologija stali su u red da kritikuju agresiju. Predsjednički kandidati, politički komentatori, potpredsjednik. Svi osim najvažnijeg političara u zemlji, predsjednika Jaira Bolsonara, ukazuje Washington Post. Bolsonaro, koji se samo prošle sedmice rukovao s Vladimirom Putinom u Moskvi i izjavio solidarnost Brazila sa Rusijom, nije se osvrnuo na napad na Ukrajinu 24. februara. Njegovo nelagodno ćutanje podcrtalo je, ukazuje Vašingtonski list, politički izazov sa kojim se političari širom sveta sada suočavaju, dok pokušavaju da svoje ranije iskazano divljenje Putinu upotpune napadom koji se široko osuđuje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Dok su građani na protestu ispred Ruske ambasade u Beogradu slali poruke protiv ruske invazije i kritikovali Srbiju za neadekvatno reagovanje na rat u Ukrajini, većina građana Srbije prema istraživanju Instituta za evropske poslove smatra da je Rusija prijatelj Srbije. Više u prilogu Sonje Gočanin.
Inga je jedna od učesnica protesta u Beogradu protiv ruske invazije na Ukrajinu. Tu je iz ličnih razloga.
Ja sam Ukrajinka i hoću mira u Ukrajini. Imam porodicu, imam roditelji tamo, imam brat i hoću slobodno da živim, nikog ne diraju.
Ipak, prema podacima Instituta za evropske poslove iz 2021. 83% građana smatra da je Rusija prijatelj Srbije. Slučajni prolaznici Zoran Trifunović i Nevena kažu za Radio Slobodna Evropa da rat u Ukrajini treba da prestane.
Ne ulazim ko je kriv, ko je započeo, samo da prestane rat.
Najviše sam zabrinuta za ukrajinski narod i mislim da se neće dobro završiti u pogledu globalnih dešavanja, ali niko ne bi želeo nikakav rat, pogotovo nuklearni.
Srbija nije direktno sudila napad Rusije i odbila je da uvede sankcije. Ruski vojni napad na Ukrajinu počeo je 24. februara. Oko 660.000 ljudi napustilo je Ukrajinu, prema podacima Ujedinjenih nacija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini danas je Dan nezavisnosti, kada je prije 30 godina održan referendum za nezavisnost Bosne i Hercegovine. Haris Kušmić iz Sarajeva i Bojan Trgić iz Gradiške rođeni su u avgustu 1992. Imaju različita viđenja o dešavanjima u prošlosti Bosne i Hercegovine, ali vjeruju da je u ovoj državi moguća zajednička budućnost. Poslušajte Gojka Veselinovića.
Haris Kušmić, rođen je 18. avgusta 1992. godine u podrumu Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu, u kojem su tada već uveliko padale granate.
Šta je bilo taj dan? U sjećanju moje mame i moje porodice, Hotel Evropa je gorila. Tu noć bombardovana su bila strašna u Sarajevu.
Bojan Trgić, rođen je u avgustu 1992. godine u Novom Sadu. Tamo je njegova porodica izbjegla par mjeseci ranije iz Donjeg Vakufa. Zbog ratnih sukoba su se često selili, a na kraju su se smjestili u Gradišci.
Živjeli smo tamo nekih godinu dana u izbjeglištvu i onda smo se 1993. godine vratili u Donji Vakuf. Tad je bila ta priča, Donji Vakuf je srpski, ostaće srpski, jel? A pošto smo mi Srbi, moji su se vratili u svoju kuću, svoj dom, međutim, 1995. godine smo jednu živu glavu izvukli. U toj nekoj izbjegličnoj koloni smo došli u Banja Luku, kasnije u Laktaše, i onda smo negdje tom nekom raspodjelom izbjeglica po Republici Srpskoj završio Srebrenici 1996. godine i tamo smo živjeli do 2002. godine. Kada smo došli ovdje, napravili kuću.
Iako obojica doživljavaju Bosnu i Hercegovinu kao svoju zemlju, 1. mart nije za obojicu državni praznik.
Mislim da je to bio taj neki entuzijazam, mislim da je to bio taj neki optimizam, da ljudi su očekivali nešto divno. I ko bi rekao da će nakon tog referenduma i svega toga uskoro se krenuti barikade poslati?
Ne doživljavam taj dan ko neki dan moje neke države, iako u Bosnu i Hercegovini doživljavam ko svoju zemlju.
Glavne kočnice napretka zemlje, koja i nakon 30 godina nosi ratne ožiljke, vide u stalnim političkim sukobima kojima se stvaraju nove podjele, dok se istovremeno ne rješavaju životni problemi građana.
Mi sad dok razgovaramo ovdje, nama je gorivo 2 marke i 50 i nešto feninga. To je priča, a ne priča o tome ko će se ocijepiti, gdje će čija zastava biti i kako će, ne znam, ni ja se neko ponašati.
Ta neka podijeljenost koja vlada kod nas u našim vlastitim glavama nas sprječava da konkretno neke stvari radimo za dobrobit što nas, što drugih ljudi oko nas.
Haris i Bojan vjeruju u bolju budućnost zemlje ako se promijeni svijest njenih građana, te se nadaju da će generacije koje dolaze imati snage i znanja da promijene stvari. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.